Azadlyk radiosyna beren interwýusynda filmiň rejissiýory Kiril Tuzçy öz ofisiniň gapylary döwülip amala aşyrylan bu ogurlukda özüniň gymmat wagt tehniki enjamlarynyň da ýetirim bolanlygyny aýtdy.
Nein, es wurden 5 Türen aufgebrochen, um reinzukommen. 5 Türen aufgebrochen und es wurden 4 Computer mit aus dem Schnittraum.
Ofisiniň 5 tane gapysy döwülip, filmiň redaktýerlenýän otagyndan 5 tane kompýuter alınyp gidilipdir. Filmiň iň soňky nusgasy hem şol kompýuterlerden birine yerleşýärdi. Kiril Tuzçy, häzirki wagt kömekçi serwerlerde saklanyp galan bu dokumental filmiň köni nusgasyny kevşire getirmekligiň üstünde işleýändigini aýtdy we filmiň ozalky planlaşdyrylýan ýaly 14-nji fevralda Hökman kinofestivalda görkezilýändigini ma'lum etdi. Munyň öýdi Hadorkowski barada döredilen bu dokumental film bilen baglanşykly ikilenji ogurlukdyr. Mundan bir näçe hepde öň rejissýor Kiril Tuzçynyň bu filmiň köni nusgasy ýazylgan notebook kompýuter hem ogurlanypdy. Berlin'in polisiyatı bu uğurlukların iketi boyunca da derme uyuşlarının alınıp barilyanlığını, emma hedirlikçe bu vakadan hiç ili uç tapılmayanlığını aydiyar. Özde gurumda 1990-cı yılların başlarına Mikhail Hadorkowski, ortiyette privatizasiya boyunca geçirilen giyinişleyin kampanyanın barışında Yukos Nevt kampanyasının akselerine eye olup kampanyanın yol başlasına gurulüptü. Bir näme soňra ol Orsiýanyň şol wagtky prezidenti Vladimir Putini korrupsiýa garşy görüşmeýänlikde tankitlap we opozisiýon partiýalara maliýe gollaglaryny berip, Putin bilen gapmagarşylyga giripdi. 2003-nji ýylyň oktýabrynda Mikhail Hadorkowski sargyt galplyklaryna aýplanyp tutsak edildi we 8 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Yakynna 2010-njy ýylyň dekabrynda bolsa Mikhail Hadorkowski maliýe galplyklar bilen baglanşykly başga bir jenayet aýplamasy bildirilip, oňa ýene goşmaça 6 ýyl türme tutulugy berildi. Hadorkowski'nin işi bilen bağlanışıklı vakalar ortiyette uli cemgeçilik diskusiyalarının dörümeğine tevap bollu. Onun taraftarları ona bildirilen cenayet ayıplamalarını siyasi matlapları esaslanyar deyip hataplayarlar. İnsanı kuklarını koruyucu köp ortiyetli ve daşar yurtlu aktivistler olsa, Hadorkowski'nin ekvalini ortiyette demokratik normaların pete kaçmağını görkezeyen bir simbolik vaka hükmünde hesletlenir yerler. Mikhail Hadorkowski barada täze döredilen dokumental film, şu gurrun edilýän meseleleri türlü taraplardan öz içine alýan film. Filmin rejissiýory rus asyllı Germaniýanyň raýaty Kiril Tuzçy bu filmi döretmegiň özüne ýeňil düşmänligini aýdýar. Ol bu film bilen baglanşykly özüne dürlü toporlar tarapından şübhe bildirilýändigini hem aýtdy.
Strange part or the interesting or the funny part is that of course the Kremlin thinks Hadorkowski pays me.
Gen yeri ya da gazıklı ve gülkülü yeri Kreml Hadorkowski mana pul töleýändir öýdýär. Hadorkowski'nin taraftarları olsa belli bir dövürde Kreml mana pul veriyendir öyde pikir ettiler.
People also thought one time that Kremlin is paying me.
Kiril Tuzçy, hakikatinde bu filmin öz şahsy pulunun hem de Germaniyanın hükümetinin beren grantının hasabına döredilendiğini aýdýar. Filmde Mikhail Hadorkowski'nin özü bilen geçirilen gysgaçyk interwiu hem bar. Kiril Tuzçy'nin aýtmagyna görä, uzak haýyşlardan soň häkimetler tarapyndan oňa Hadorkowski bilen bary ýagy 10 minutluk interwiu geçirmäge ruhsat berilipdir. Kiril Tuzçy öz film toporunyň Hadorkowski bilen interwiu geçiren şol gysgaçyk wagtynyň tutuş dowamyny elleri awtomatly türme sakçylarynyň öz üstlerine awanyp duranlyklaryny ýatlady.